Studio Tamani, ni anga kuna fonuye, ba manankana.
Mbalma la melekele wo awni nyankuma kadron ke baruk kana siglina sijo tamani na ka bokuna fundilo to kala sobala bamako femi kulu flawka marfati kulu do o nyama bado bonena anina alamsa doena malifni tigufe begay sangare ayira la ka foko ale koni yinye to ka sababu ge famo oluka wuliga jobara do buludali munya jene serkilila kulu marfati go bega tanangu dugudun koni bali senena nyina san konna la o yukuna funya ye min 70 era ONG think space o labe mbaka fe moti mara konna la Walasa kadofra mali ani gine ulu danche ulu sinsini nka femi ye japon jamana ye ale sefa wari milion kemishiki ani biyoro labe ubarakama. Dugudun yerebise kado ube femunu sa ulu kain walima ulu manye o hakilina unimanko na la femi ye jekulu krengrene ye ani chageda rano esproksili ye ale ye tabulu krengrene ndobila. Dugudun kwa bulu kamimba ato ube seko ukasa nfemu ulu fesefese ninka adona kaina amaye. Nya uka kuna funu na kumabaye samadumi abina mi wala wala uye. Jamana chakirichamache marabulu kona halibila kana bali yao kwa mbika kejuro na koye ula. Malifini tigu ulu ye beka isengari bwone anina alamza doena na ira laka foku floka marfato mkulu mnumbi gali unyamado ye. Okera fama ulu kalakana tamadwa sinfe munya nube jeninga serikili la fini tigu kwa kuna funia uka fola. Beka isengari ajira laka foku ale yare kwa nisi njira bamanchi kulu ni bingan wale dola ninga takanyishi malifini tigu manu kera jene kusira benyoro ula. Ani benena ufini tigu kadaka yoro ninga farasuma duku. O dunkele na femi ya chema rafatiki nani yenulu pumemoto kawulue bingani waleta nige kanya muga anifla wati shufe nika nyesi yuku wakuru o meri ire o merima o keraje na serikilikele na femi ya shiri ya uye uluko ni ya iraka fokutrani mali o drapode yenga umawole ujugu wale uke idri sasa kwa hakili na misura angu lame
Kiano ukunu kwa kuru ugarafala fe manani nana moto la moto munu menu wafu mako sanili unana kwenye jugu hona kwa munu munu saloke unana femi ya malika jute malika kwe unana kubo unisiki dugu kono doni kaira kafo family kubi mudi lala la uro maje ya kosebe na uko ni mabashi kwenke kafo miri maje ni nafo mwokole wako kwa tuko muna uwe drapo drombo umuka drapo turi yeno na uko ni munu na marfa kumubulu ukelaka segi kataka ubo arola kule yoro muna ni bama mamu mbu digu dina paka bama njawale ke nulu kumu sigile mbe yeno nanga chefine tawa uliga jwa mungi ya kifena wati temeno na utara na uko ni sigira kanda anga kwa kuruka ufe yeno mwokole mmena wati muna uye kumu sigira sa ukada kwa uwele fea kunu tise nyokoma na mwako kuna akili sikila mwako baka ukabara ukonike ni munu mye mwono uke ani munu ufuro baro la bila kia bara ukonike
ni watikili nkwa na la femi ONG Think Space o labe mkaka kafola muti femi okulu marufatiku ye ulubi katanengu dugudungu yara bali sanela nyinansa nkwa na la alife femi ye jamuna nyemo uye anisi gida mabo ulu kwa nika ngatabulu kerengare ni taninga nyashi ni wale mamimbi kabuluda bingani kela kulu ni bamanjikulu manumfe haba kasamara alipu mangasi kafoba keneka juwe kalu kilitanfula mariam kulibali baka kaelema
haba kalama kafoku bi kulu marufatiki do ya kwa kafoku mko kaseneke tenengu ukona nana. Ukulu marfatiki nunu sigilundu uyoro nununa. Uya foku nyinanko seneka nake. Nyetaka alini soroko fere munu kumbulo dalendo kabanyo kunafuni me au nisondiara. Ukumetalike sefawari miliyaro konantonka umi kumunabo minisiri sufe. Nga abadonka foku uwari batika bo kumbala na folo. Inafo mamti alesoteti sivili nye mgo ya fotogumina. Kasoro mgo magunyefion ulu donendo. Ali bagangiena usisan ulu begatafara marfatiki nununka. Sabula ube kunafuni ndike togo mina unu mugo nunu ni nyongon chefanga misalita oka. Dina nyamogo ebe aungere bulu. Ulufa nabiseka unyongo na wareke. Walasa ukakuma ukaseka ulu kwa kari.
Ferebiseka soro ni wale ulachuku mina femi ye jamana nyamo uye ulu ya jira kafoku tabulu jonjon konumbika ta walasa ni yoro nunu ulu biseka lakana. Kolonel Ismail de kafola nali hakil nadila ye ministeri sula munga bara nyeshino ndo lakana kuma malichaketa sikini ni yoro nunu na ubara labi mbese na aleye hakil nadia angasi kafo Obakene kajue kalukile tanfila temene angalame.
Ni kunafoni 70 ya lika gele. Ni konimbe mindon. Kulu marfatiki nunumbe yoro mununa obara usumayali nukosebe. Inafo mwani, sene, aleni bagamara. Logo njine nao, aleni jine nao ulofanaka bara usunsuro lindo. Tenengkun aleni yuaru uyoro fila nununa. Jabana toko la chageda segini. Amina hakili tola. Amina, lakana chikila mwado obla jika. Wala saka jika na lakana. Njena make uyoro nununko. nga olu lakanani ko ka gɛlɛn ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan ka sabu kɛ baji ye.
Faut tenir compte du fleuve.
A bɛ se ka hakilina di an ka nin kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kan Studio Tamani ka page Facebook an'a ka compte Twitter sanfɛ walima an ka nɛgɛjuru sira ninnu yɛrɛ fɛ 75 84 12 12 Sariyasun baju yɛlɛmaliko kuma o bɛ senna fɛn min gouvernement ye ale y'a yira k'a fɔ ko a wale ale na o boloda nka min ye fanga sinamatɔn fanfɛla ye olu b'a yira k'a fɔ ko taabolo kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɔni ka ta ni referendum kɔn ka ɲɛsin o ma n'o ye sariyasun yɛlɛmani ye k'a fɔ ɲɛtakulu olu b'a ɲini awɔ ani a yi tigɛlamaw fɛ u bɛɛ lajɛlen ka jamana de kɛ u hami ye ni ka kɔ u yɛrɛ ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛ o waati kelen fɛn min RPM o secrétaire général ye ale y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale bena a kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ san 2018 nata la a bɛ taa se fɔ wari miliyɔn 180 ɲɔgɔn bonyanko la min kɔni ni an ma japon o lasigidenw olu ye o laɲini min bena tali kɛ mali ani guine ni ɲɔgɔncɛ dancɛ olu baaraw olu sabatili ana a sinsinin na o kunnafoniyaw dira sɔgɔmada na lajɛrɛ dɔ sen fɛ min kɔni kɛra minisiriso la minnu ka baara ɲɛsinin do lakanako ma ani cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnin minw bɛ tali kɛ tungalata o koɲɛ ma sanba sidibi ale ye a hakilina di Aïssata Ba ani Adama Hedrama Angola me.
Kuma kera projet réalisation de kan. O projet réalisation o ye fin fila ye fɔlɔ. La coopération Mali ni Guinée frontière bɛɛ la ko o sinsin ko banban. Projet ye kalo 12. Projet in bɛna poste jɔ Kure Mali n'o ye Mali ni Guinée frontière ye. Diboli n'o ye Mali ni Sénégal frontière ye ani Zegwa. Ni y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin poste saba ninnu ye poste ɲɛnamaba de ye an ka jamana kɔnɔ paseke an ka feri fɛn bɛ don an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ tɛmɛ ni poste saba in fɛ o de kama o bɛna an dɛmɛ ka poste ninnu jɔ o de kama OIM ka sigiden min bɛ Guine o nana an fɛ yan ani ka poste kuraw jɔ an ka polisi minnu bɛ baara kɛ frontière la yalisa u ka se ka baara kɛ lafiya ani condition bɛɛ lajɛlen kɔnɔ
dugudenw bɛ fɛn minnu san k'o dɔn ni a ka ɲi walima a man ɲi o hukumu kɔnɔ fɛn min ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye proxyli ye ale ye taabolo dɔ kɔni yira dugudenw na min b'a dɔn k'a fɔ o bɛ fɛn minnu san ni a ka ɲi ni a man ɲi walasa fɛn minnu man ɲi u na se k'o dɔn ni k'u yɛrɛ tanga ka bɔ o ma abdu jalo ale ye o baara labɛnbaga dɔ ye ale ye ɲɛfɔli kɛ nin taabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye nafa ka dugudenw yɔrɔ awa bɛrɛtɛ y'a ɲininka an k'o lamɛn
i bɛ taa fura san u bɛ i bɛ taa fɛn dɔ san i bɛ taa dumuni san mɛ i t'a dɔn ne halala de don ni halala tɛ an ka solution ye min ye an bɛ kɔdi de bila produit kan client bɛna a b'a ta a b'a gratter i n'a fɔ ko orange ni maltel carte bɛ cogoya min na a bɛ message ci 36353 ma n'a y'a ci a bɛ sms sɔrɔ min b'a fɔ a ye ko i bɔra ka produit min san sisan a ka ɲi ou bien a man ɲi min ka nɔgɔn an ma o ye sms ye donc sms in fana tɛ sara sms non seulement client t'a sara mais téléphone o téléphone b'a bolo a bɛ se ka vérifier n'o ye secteur o secteur la i b'a sɔrɔ contrefaçon b'a la min ta ka jugu yɛrɛ bi in na o ye fura ni engrais o ye donc an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni min ye ani APK ni ministère de l'agriculture de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ta ye nɔgɔko ye maintenant ani l'ordre des pharmaciens du Mali ani ministère de la santé min ye furako ye parce que i kɛra cogo cogo fɛn fila ninnu kɔni diyagoya i b'a kɛ
cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnin min sigira sen ka fɛn min ye jabaranin ani arajoso olu ka baara ko ɲɛbɔli kama ale kɔni ye wulikajɔ baara dɔw boloda ni ka jabarani kɛrɛnkɛrɛnnin tigilama dɔw ka yɔrɔw datugu a yirala k'a fɔ k'olu tɛ ka baara kɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la ma minnu ka yɔrɔw datugulen filɛ a ɲɛmɔgɔ dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni a y'a sɔrɔ nin baara in dabɔlen de don jamana arajoso ani a jabaraninw olu be se ka saniya olu hakilina ye o ye jibrili sago ale be baara kɛ fɛn min renouveau tv na ale baara kɛ ye ibrahim haran jalo y'a ɲininka an k'o lamɛn
an ye décision sɔrɔ halisa mɔgɔw la à travers mali vision ani tnpsat an ye hakilina minnu sɔrɔ u bolo u y'a yirana k'a fɔ ko afi a décidé ko ka an ka télévision datugu ka da ka ko papie t'an bolo min b'a yira jamana y'an bila an autorisé ko an ka se ka an ka jaw bɔ maliyɛnw ka an fɛ ka lajɛ mais komi sariya ko de don n'a fɔra ko i tɛ sariya la an bɛ bila sariya la cogo min na an bɛ o baaraw de la o ko ko k'an ka taga an ka dossierw ta au niveau de la hak an taara wari sara an ka dossier candidature ye retiré a kan ka kɛ normalement cogo min na donc an bena o baaraw fana labɛn ka an ka dossierw déposé parce que anw nana cogo minnu na a bɛ fɔ n mago vide juridique foyi tun tɛ ye min basi min tun b'a a ye sira di ara télévision libre ma ko ka na donc vide juridique de tun be ye anw nana an sigi ka an ka baaraw daminɛ
sifin dɔ kantigɛlen o kɔni su yira kunu su labambal do kono nyama koro ni anisite ni nsefu yira kumaja sheria do ka fola kenala ashibe ta sanduru nyugo bunya kula atunun yana aka faga akoni tununa kabo atonyo kerefe ukulengela fini plus 10e arrondissement ma umnumbe no le wulika jobul da ni gata kenana ni kajetimneke o sigesigalu kono bise na nga famiye shifin yira suwi o kono be gabriel touré o shu bla rolla
Studio Tamani, c'est encore la matinée de l'ENO, Union européenne, allez ni Suède ni Royaume-Uni, gouvernement de fait.
Nyanga marabulu kuna funiyo ye femye baga unga tama ye ninka bo malila kata Senegali u wale udamine na doko kumtemenina o doko niba jiraka foko baga unko ni uka sumanfeo anu umarayoro do ulu utekene ka niyura ina walma amarayoro mai u wale unko nimeke sababu ye kumadola ninka senefeo ulu doko ni chine baga unka tama sira uwefe kajulu kona la femye kajulu pulusu ye ulu koni ye bulumafendo koni la joni ajirala ka foko femye angre doko kubise borobidu ani duru e hukuma kona nab me ko do vari siraka ayrala ka foko mamunun ko ni men fenke o angre bora fen kori bara yoro do de la yanino plusu ko ni yira ka foko femi boluma mobli bolany ale kon mi min na ayrala ka foko sebendo kon kuma bolumi ko ni jialen kunte yuroso kon na la femi yuroso dugu yi femi yelen ko ni teyeno quran yere te ka soro yi ko sebe ka sababu ke femi ye jageda bara da do yi ani femi ye mashima fe kren kren min ko ni be ka bara ke o ko ye galeya do soro abe do ko kun fulani gombo o ba jira ka fo ko kuran ko nbe na dugo ko no tie sanga saba dron ni gombo nyango la dugo ko no te yelen ko ni ti soro ye o galeya ba ye mi be dugo sigi ba de mu ma o luka soro ka ne bi na dan sigi anga bi ko na fune wala ani ci akala melu la ka be wati na taw yani o tie ameto ni gombo lo